Birodarlar, agar ko'nglingiz og'risa yoki biror kimdan achiqlansangiz, kechirish oson bo'lmaydi. Buni yaxshi bilamiz. Atrofingizda qanchadan qancha sevimli insonlaringiz bor. Oilangizdagilar, qarindoshlar va do'stlar. Ularning hammasi bilan munosabatda bo'lar ekansiz. Albatta, kechirimli bo'lishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Mabodo kechirimli bo'lishni o'rgana olmasangiz, yuragingizdagi xafachilik to'planib boraveradi. Yurakda keraksiz va og'riqli narsalarning to'planishi faqat sizning o'zingizga ziyon keltiradi. Tasavvur qiling, siz bir kishining sizga bo'lgan munosabatidan yoki harakatidan xafa bo'ldingiz. Buni yuragingizda uzoq vaqt saqlab yurasiz. Sizni xafa qilganini bilmaydi hatto. Biz axir insonmiz. Ba'zida o'z harakatlarimiz va so'zlarimiz orqali yaqinlarimizni xafa qilib qo'yamiz va bundan bexabar yuramiz. Shuning uchun ham kechirimli bo'lish sizga foyda keltiradi. Kimdandir uzoq vaqt xafa bo'lib, arazlab yurish sog'lig'ingizga ham ziyon keltiradi. Kechirim berolmasangiz, xafachilik yuragingizda qolishdan tashqari ko'payib ham ketishi mumkin.
Bir kuni esa kutilmaganda yuragingizdagilar yuzaga chiqadi. Natijada esa yaqin munosabatlarga putur yetadi. Arzimagan bir sabab tufayli oradagi yaxshi munosabatga barham beriladi. Sizningcha bu yaxshimi? Masalan, biror bir ziyofatda er-xotinning bir-biriga achchiq, tirsiq gaplar gapirayotganini va bir-birini tanqid qilayotganlarning guvohi bo'lganmisiz? Hatto ular bu tanqidlarni va bor zaharlarini hazil aralash aytayotgan bo'lsa ham, stol atrofidagi boshqa mehmonlar o'zlarini noqulay his qilishadi. Tez-tez soatiga qaraydiganlar bu davrani tezroq tark etishiga bahona qidiradiganlar ham topiladi. Mezbon esa ichida keyingi safar bu er-xotinlarni chaqirmaslikni diliga tugib qo'yadi. Hatto er-xotinlarning bir-biriga qilayotgan gaplari hazil ohangda bo'lsa ham atrofdagilar er-xotinlarning bir-birlarini kamsiyotganliklarining guvohi bo'layotganidan o'zlarini noqulay his qilishadi. Er yoki xotinning aytayotgan gaplari nimaga asoslangan bo'lmasin, bunday harakat boshqalarda faqat salbiy ta'sirot qoldiradi. Bunday achchiq so'zlarning natijasi nima bilan tugashini hamma biladi.
Bunday holatlar faqat kechira olmaslik oqibatida kelib chiqadi. Kechirim berolmaydigan kishi nafaqat o'ziga balki atrofidagilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Er-xotinlar bir-birlarini kechira olmasalar, ularning bu odatlaridan nafaqat o'zlari, balki oilasi, bolalari, qarindosh-urug'lari, do'stlari, hamkasblari boringki, ular bilan munosabatda bo'ladigan hamma aziyat chekadi. Agar yuragingizda xafachilik, alam bor bo'lsa, buni atrofingizdagilar ham sezadi. Siz qarindoshlaringizdan biri bilan suhbatlashyapsiz-u, ammo yuragingizda do'stingiz yoki hamkasbingizga nisbatan xafachilik bor. Bu xafachilik sizning hozir gaplashayotgan qarindoshingiz bilan munosabatingizga ham ta'sir etadi. O'sha qarindoshingiz sizning xafa ekanligingizni bilmaydi va u bilan qilayotgan beparvo yoki sovuq munosabatingizdan u ham noto'g'ri fikrga borishi va sizdan xafa bo'lishi mumkin.
Siz ham o'zingiz bilmagan holda qarindoshlaringizning sizdan xafa bo'lishiga sabab bo'lasiz. Bu holat oilada ham bo'lishi mumkin. Agar ayolingiz kimdandir xafa bo'lsa, uning kayfiyati buziladi. Undagi xafachilik kayfiyati oilaga ham ko'chadi. Shuning uchun xotiningiz kimdandir xafa bo'lsa, u o'sha odamni tezroq kechirib yuborishi uchun ibodat qiling. Uning xafachiligi odamlar bilan munosabatiga yomon ta'sir qiladi va uning xudovand nazaridagi ayol bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Siz ayolingiz uchun bu mavzuda ibodat qilar ekansiz, u imonli ayollar bilan do'stlashishi, oila a'zolarining hammasi bilan chiqishib ketishi, qarindoshlaringiz maqtoviga sazovor bo'lishi, o'rganishi, xafa bo'lmaslikni o'rganishi, boshqalarni kechirishni o'rganishi va uni xafa qilganlar bilan yarashib olishi uchun so'rang. Umuman turmushda bir-biringizni kechirishni o'rganing. Qo'lingizdan kelmasa, birgalikda ibodat qilib, bu borada ham Xudovandimizning yordamini so'rang.